Promovaní inženýři musí počkat, protože je tady už čas na komentované zprávy Soni Zikmundové. A tak si plavce, tedy Rangers, dáme po skončení právě těchto komentovaných zpráv. Já už tady vítám ve studiu Beta Soni Zikmundovou.
Já ti děkuji, Vladimíre. A zdravím všechny posluchače, naše přátele. Zdravím všechny, kteří nás mají rádi a poslouchají nás, a také i ty, kteří nás poslouchají a rádi nás nemají. Ahoj. No a máme pro vás připraveny komentované zprávy. Dnes máme 10. října 2016 a začneme
a je za chvíličku. Pondělí.
A máme zase pondělí. No a první zpráva bude z Francie. Je to zpráva, kterou neuvidíte a neuslyšíte nic o ní z našeho mainstreamu, protože se absolutně nehodí. Ve Francii v Paříži se konala obrovská Massif Rally in France. Obrovská demonstrace proti islamizaci. A proto také ji nikdo nechce vidět a nechce slyšet z našich činitelů a z mainstreamu. Tato obrovská demonstrace se pořádala v centru Paříže. Mnoho z účastníků mělo svoje vlajky státní a na plakátech velmi často se objevoval nápis Je suis Charlie. Také se tam objevovaly plakáty na podporu Marine Le Pen. Tato mnohatisícová demonstrace procházela poté ulicemi. Je to s podivem, Vladimíre, můžeš to okomentovat, proč nic o takového neslyšíme v našich médiích mainstreamových?
Tak je to přece naprosto zřejmé, protože naše mainstreamová média propagují a prosazují vítače imigrantů a prosazují nástup nového světového řádu, protože jim to nařídili a mají za to peníze. Já jsem se třeba teď dozvěděl nedávno o tom, že právě pro tento program dostala televize Nova šílené peníze, aby to prosazovali. Ale já bych se chtěl se vyjádřit k jiné věci. Podle těch videí a fotek tam bylo hodně, převážně tam byli mladí lidé.
Ano.
A podle sociologů a jejich studií je česká mládež naprostý fenomén v Evropě. Protože česká mládež je jediná mládež v evropských zemích, která neprotestuje proti islamizaci, která se nezúčastňuje demonstrací, nepořádá je masově a která spíše se kloní k takovému, řekl bych, vládnímu programu. Zkrátka, česká mládež je úplně jiná, podle sociologů, nežli mládež v ostatních státech Evropy. Nevím, čím to je, oni to nevědí také a vysvětlují si to tím, že ta česká mládež vychází z rodičovských náhledů na zgleichšaltovaný komunismus a proto odmítá vše, co by jenom zavánělo tím sociálním cítěním. Přičemž tito demonstranti, ti mladí, mají sociální cítění a mají národní cítění. A tomu české mládeži chybí. Protože těm je zřejmě putna, co s českým národem, s českou zemí bude. Proto jsou úplně jiní než ty ostatní.
Já ti řeknu proč, Vladimíre. Je to z toho důvodu, že česká mládež, neříkám, že všichni,
přesně
ale
tak,
převážně se klaní zlatému teleti.
Ano, bohužel je to tak. Česká mládež se klaní. A znovu, jak jsi přesně řekla, nikoli všichni mladí, protože jsou mladí, kteří si to uvědomují a kteří proti tomu bojují nebo snaží se bojovat. Ale v globálu je jich málo. Oni také ani nechodí k volbám. Ty jsi byla u komise.
Ano.
Kolik tam bylo mladých lidí?
Minimum.
Já jsem se bavil, teď mi volal během dnešního odpoledne mi volal jeden známý, který byl ve velkém volebním okrsku a říkal, převážně chodili volit lidé ve věku nad 40 let výše. Těch mladých tam bylo u voleb minimum. A to je přesně to, o čem hovořím.
A teď je ještě ti mladí, to je otázka, koho volili.
Ano.
A pokud tam byly nějaké mladší ročníky, tak většinou to byly opravdu třeba malé děti, které přišly z rodiči.
No tak ty nevolili, že jo.
Vypadají volby, ale nevolili samozřejmě.
Tak
podíváme se dál, zůstáváme ve Francii. Francouzská vláda se rozhodla zrušit migrační tábor Džungle. My už jsme o tom informovali.
Včera jsme o tom mluvili.
Ano, který leží poblíž Calais. Nyní tvrdí, že na něm má podíl i Velká Británie, která se měla o uprchlíky postarat. To je zajímavý postřeh. Ministr francouzský Bernard Cazeneuve, je to ministr vnitra, tvrdí, že Británie má morální povinnost přijmout všechny děti s rodinnými pouty na migranty ve Spojeném království, které žijí v pohraničním uprchlickém táboře ve městě Calais. Informovala o tom agentura AP. Kazenev pro rozhlasovou stanici RTL uvedl, že seriózně žádá Spojené království, aby si splnilo morální povinnost a přijalo několik stovek osamělých nezletilých osob, které mají rodiny v Británii. Minister to uvedl před setkáním se svou britskou rezortní kolegyní Amber Rudovou v Londýně. Na setkání budou řešit uzavření tábora ve francouzském přístavním městě. Tisíce migrantů utíkajících před válkou v zemích jako Sýrie, Irák či Afganistán dorazili do Calais v naději, že se jim povede dostat do Británie a začít tam nový život, jak se stále opakuje, jak vidíš. To se ale většině z nich nepovedlo a Džungle se pro ně stala novým domovem. Ten se nyní Francie rozhodla bourat. No a jak to dopadne s dětmi? To je ještě otevřená otázka.
Já nechápu postoj francouzského ministra vnitra, proč by měla Británie přijímat imigranty z území Francie, pokud jsou tam děti rodičů, kteří žijí ve Velké Británii, tak to podle mezinárodních úmluv ty děti už tam jsou. Tohle to jsou všechno jenom podle mého názoru jsou to všechno jenom výmluvy francouzské strany, protože pod vedením francouzského prezidenta Hollandea je Francie země, která má nejhorší přístup k otázce migrace, a to vzhledem ke svým vlastním obyvatelům. Oni všichni, ale ono to je i v jiných zemích, ale Francie dává přednost imigrantům právě před vlastními obyvateli a právě proto možná ty 10 000 mladých dnes vyšli do ulic v Paříži.
Byl to o víkendu.
Nebo o víkendu samozřejmě, ne dnes, ale myslím to obrazně, o víkendu. Protože si toto uvědomují. Tam je naděje Francie, se jmenuje Marine Le Pen, protože ona, kdyby se stala prezidentkou Francie, tak prohlašuje, že by se k otázce migrace stavěla naprosto radikálně a úplně jinak než současná francouzská vláda. A já se domnívám, že ti mladí Francouzi vědí, koho budou volit, a jsem přesvědčen, že to budou volit i ti starší.
Ve Francii zůstáváme a vrátíme se k tomu, co říká velmi neoblíbený, jak jsme si sami mohli zjistit
osobně.
Ve Francii, osobně, prezident François Hollande. On totiž chce odradit Putina od podpory Asada. Francouzský prezident François Hollande hodlá osobně říci ruskému vůdci Vladimíru Putinovi o nepřípustnosti podpory akcím syrských úřadů v Aleppu, jehož obyvatele považuje za oběti válečných zločinů. No vida, jak se na to dívá prezident Hollande. A podíváme se, jak odpovídá na to Lavrov. Lavrov odpovídá v této souvislosti a sice tak, nejsme v postavení vůči USA, abychom říkali ano pane, neboť Amerika v tom samozřejmě hraje tu roli největší. Rusko v sobotu zablokovalo rezoluci Rady bezpečnosti OSN předloženou právě Francií na zavedení příměří v syrském Alepu. Dokument obdržel 11 hlasů pro, 2 hlasy proti. A 2 členové rady se zdrželi hlasování. Rusko, které je jedním z 5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN, návrh vetovalo. Ve čtvrtek syrský prezident Bashar Assad prohlásil, že boj proti teroristům bude pokračovat tak dlouho, dokud neopustí Alepo. Syrský velvyslanec v Rusku Riad Haddad sdělil, že Assad je připraven dát amnestii těm, kteří bojují proti syrské armádě a ozbrojencům, kteří odejdou z Alepa koridory, které byly speciálně vytvořeny pro tento účel. Situace v Alepu je napjatá. Radikálové pokračují v ostřelování obydlených oblastí. Udržovat civilní obyvatelstvo v východních oblastech jako rukojmí, to brání dodávkám humanitární pomoci. Podle Světové zdravotnické organizace v posledních týdnech bylo ve městě zabito více než 300 lidí. Téměř 1 000 bylo zraněno. No a podívejme, Olán se na to dívá tak, že Rusko by mělo být postaveno před soud, respektive má být, já se tady doufám, že to tady, ano. On říká, že na otázku, co by řekl obyvatelům Aleppa, francouzský vůdce řekl, že se stali obětí válečných zločinů. Ti, kdo spáchali tyto zločiny, budou postaveni před soud, a to i před Mezinárodním trestním soudem, prohlásil francouzský prezident, a myslí tím samozřejmě Ruskou federaci.
Jenom malý takový osobní, takovou osobní vzpomínku. My jsme se bavili se Soňou, s jedním mladým Francouzem, při vínečku, takové nádherné kavárničce, a bavili jsme se o politice, a to bylo ještě před migrační krizí, ta teprve začínala. A bavili jsme se i o postoji francouzské mládeže a francouzské veřejnosti k prezidentu Olánovi. A ten mladík, mohlo mu být, jmenoval se, jak se ty...
Etienne,
a mohlo mu být tak 25. A tak ten řekl jednu věc. Je to nejnenáviděnější politik, protože celému národu lhal před volbami a sliboval a přesně dělá opak toho, co sliboval a kvůli čemu byl zvolen. Takže tady vidíme postoj François Hollande, který je věrnou kopií Angely Merkelové. Jestliže Rusko, Ruská federace, ruská vojska jsou v Sýrii na základě mandátu, který jim dal prezident řádně a demokraticky a znova zvolený Bashar Assad, tak tam jsou oprávněně. Před soudem by měli stát ti, kteří si platili a kvůli za jejich peníze vůbec islámský stát vznikl. A mezi nimi je nejenom Spojené státy, Izrael, ale i Velká Británie a také Francie. Ti by tam měli stát,
ano,
nikoliv Rusko.
Ještě řekl takové rezime. Pozoruhodné je, že pro jiné viníky bombardování civilistů v Syrii, v Iráku, Libii, kde má Francie zvláště černé svědomí, či Jemenu, se francouzský prezident tak razantně pro mezinárodní soudy nevyslovuje. Ovšem Aleppo je ze strategického hlediska něco jiného. Mnozí pozorovatelé se domnívají, že pokud Assad získá právě toto největší město, prakticky tím vyhraje válku, a to nemůže Západ připustit ani za cenu, že podpoří ať už přímo nebo nepřímo teroristy.
No samozřejmě, že je podporují. Teď jsme nedávno ve zprávách tady četla, Soňa, a komentoval jsem, že ten bunkr řídící bunkr islámského státu, vojensky řídící jednotky islámského státu, takže tam byli vysocí důstojníci Izraele, byli tam Francouzi, byli tam i nějací Angličané, to znamená, a především tam byli Američané. To znamená, že oni, tito západní vojáci, se řídili a v podstatě vedli ten ozbrojený boj toho Islámského státu. A to se u nich otáčí přesně proti tomu, co udělalo Rusko, protože to jen vybombardovalo řídící velící stanoviště. A je to přesně, už jsem to říkal, zloděj křičí, chyťte zloděje. Co se týče toho, té viny Francie na Libii, tak tam nejenom, že má černé svědomí, ale první, kdo by měl stanout před soudem za rozpoutání genocidy Libijců, tak by měl být bývalý prezident Sarkozy, protože ten rozpoutal, on to byl, který zapříčinil tu válku v Libii, to zničení Libie, jenom proto, aby nemusel začít platit Kadáfímu desetiletý dluh za ropu.
Ano, všem, kteří se na tom podíleli, se to náramně hodilo a všichni mají krev Libijců a Muhammada Kadáfího na svých rukou.
Ano, přesně.
K této problematice, o které jsme hovořili, mám jednu pozitivní zprávu. Rusko, které čelí kritice Západu kvůli svému zapojení v bojích Syrii, problematické jsou zejména letecké útoky na Aleppo, našla a jednu velkou světovou velmoc, která Moskvě vyjádřila svou podporu. Vladimíre, na to budeš určitě reagovat a pozitivně. Čínský ministr zahraničí veřejně podpořil ruské pozice v nejvýznamnějších globálních otázkách, a to včetně angažmá Moskvy v konfliktech v Sýrii a Afghánistánu. Zdůraznil, že oba státy mezi sebou jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN udržují těsný kontakt, tedy Ruská federace a Čína. Ve svém projevu v neděli čínský ministr zahraničí Li Baodong řekl, že Rusko a Čína úzce spolupracují v Radě bezpečnosti OSN a že sdílejí podobné názory na dění jak na regionální, tak i na globální úrovni. Čína a Rusko zastávají podobné pozice v nejvýznamnějších mezinárodních a regionálních otázkách, včetně Sýrie a Afghánistánu. Jsme stálými členy Rady bezpečnosti OSN a pokračujeme v této úzké spolupráci v mezinárodních a regionálních otázkách. Jako jediný nezápadní člen Rady bezpečnosti OSN, kromě Ruska, se Čína postavila na stranu Moskvy v těchto žhavých a vysoce sporných otázkách, píše ruský server RT. V sobotu čínský velvyslanec při OSN Liu Jiei vyjádřil politování nad tím, že Ruskem navrhovaná rezoluce o Syrii byla Radou bezpečnosti OSN vetována. Tvrdil, že jde o komplexní, vše zahrnující a vyvážený dokument. Čína hlasovala pro návrh usnesení a lituje, že nebylo přijato, řekl vyslanec OSN. Ruský návrh byl odmítnut 9 hlasy proti 4 a další 2 členové se zdrželi hlasování.
Tak. Samozřejmě mohli bychom vypočítat, kdo byl proti z těch hlasů, ale nemá to smysl, protože to je naprosto jasné. Z toho mám radost, ano, takhle, jak můžu mít radost z války, že? Ale potěšila mě ta skutečnost, že Čína drží basu právě s Ruskem, protože ona má s Ruskem nejenom hospodářskou smlouvu, ale i smlouvu o vzájemné vojenské pomoci. A já jsem přesvědčen, na rozdíl od pana VK, který o Číně a jejich zbraňových systémech mluvil velice pohrdlivě, tak já bych znova opakoval, že Čína se dostává na první místo kosmickém průmyslu. A oni, jenom jednu takovou věc, Čína má jednu letadlovou loď. A když spouštila na vodu, tak se ptali západní novináři čínských představitelů, prosím vás, proč tak bohatá země, která je největším dlužníkem Spojených států, si nepostaví nebo nenechá postavit těch letadlových lodí víc. A ten představitel Číny, myslím, že to byl náměstek ministra čínské obrany, prohlásil, A na co by nám byly? Teď my ty lodi vůbec nepotřebujeme. To znamená, že oni mají něco jiného, s čím počítají. A jenom taková malá připomínka. Čína poslala už před časem do Sýrie 6000 dobrovolníků, čínských vojáků, kteří bojují na straně Kurdů, na straně proti teroristických vojsk. Takže ta Čína se chová přesně tak, jak se od ní očekávalo. A já jsem rád.
A hlavně ty, jak si očekával. Já bych se v dalším...
Ano, přesně. Spotu... Aniž bych tuto informaci věděl, tak už v pátek jsem říkal, že Čína se postaví za
Rusko. Já jsem ti chtěla udělat radost.
Udělala.
A ještě se vrátím k druhé zprávě, kterou jsem dneska četla. Je to již dohodnuto. Británie si vezme děti migrantů z Francie, takže osud dětí je již spečetěn.
No není spečetěn.
Nezůstanou ve Francii bezprizorní.
Samozřejmě, já jsem to o tom, až bych tohleto věděl, tak jsem říkal, že existuje mezinárodní úmluva o právech dítěte, kde se uvádí, že děti mají právo být se svými rodiči a pokud jsou rozděleny hranicemi. Takže je to zcela logické, tohleto samozřejmě.
Na Blízkém východě zůstáváme. Šíité v Jemenu si troufají. Odpálili střely k americkému torpédoborci. Šíčtí povstalci v Jemenu odpálili v neděli večer ze svého území dvě střely směrem k americkému torpédoborci Mason. No všude je tam mají opravdu velmi rádi. Které myslím Američany. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na americké námořnictvo. Střely dopadly do vody v bezpečné vzdálenosti od plavidla USS Mason, které se nachází v Perském zálivu. Mluvčí námořnictva prohlásil, že není zřejmé, že zde byla americká loď přímo terčem útoku. Střely ale mířily jejím směrem, dodal. Naši vojáci nebyli zraněni a loď nebyla poškozena, řekl mluvčí Pentagonu Jeff Davis. Zástupce šítských povstalců sdělil Reuters, že jeho hnutí neútočilo na žádnou loď v jemenských vodách. Incident je v krátké době druhý ve strategických vodách úžiny Bab al-Mandab, která je spojnicí mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Šíté tam 1. října zaútočili na loď Spojených arabských emirátů vezoucí humanitární pomoc. Nedělní námořní incident se odehrál po sobotním bombardování šíitských vzbouřenců v Saná. Při němž zahynulo přes 140 lidí. Povstalci útok na pohřeb otce člena povstalecké vlády připsali koalici vedené Saúdskou Arábií. Takže tolik zprávy z Jemenu.
Starý, známý scénář. Oni, ty Američani, neumějí dělat nic jiného. Samozřejmě, kdo to je povstalci? To jsou zaplacení Amerikou a hlavně Saudy, lidé, pátá kolona, kteří povstali, nebo kteří se pustili do války s legálně a legitimně zvolenou jemenskou vládou. O Jemenu se v Evropě příliš nehovoří, příliš nepíše, ale podle informací, které jsme získali, tak to tam je strašlivé, jsou tam 10 000 obětí a dokonce tam přelétávají saudské bombardéry a bombardují především obytné čtvrti. Takže Jemen je další zemí, která má být totálně zničena, stejně jako byl Irák, jako byla Libie a jako teď se snaží zničit Sýrii.
Tak v další zprávě se podíváme do Spojených států. My jsme dneska Svobodné rádio odvysílali záznam duelu mezi Clintonovou a Trumpem, ale toto jste vidět nemohli. Moucha sedící na čele Hillary Clintonové během televizní debaty s Donaldem Trumpem vyvolala nárůst zájmu v sociálních sítích. To uvedl americký časopis The Hill. Reportéři poznamenali, že Clintonová nevěnovala onomu hmyzu pozornost a mluvila dál. Mimo jiné, seděla jí moucha na levém obočí. Incident během vysílání vyvolal mnoho připomínek na Twitteru a Facebooku a stal se jedním z nejdiskutovatelnějších témat výsledků televizní debaty. Pro hmyz se dokonce vytvořila řada speciálních účtů na Twitteru. Mezi nimi například vedli poznámky jako oh, být tak mouchou na čele Hillary Clintonové právě teď, anebo i ostřejší, Hillary Clintonová má mouchu na tváři, protože zelhaní nakřivo a je to schnělá lhářka. Nelze jí věřit, ona je čisté zlo. Zřejmě oni ty mouchy vždycky si sednou na takové určité místo, jako je třeba lejno, nebo něco rozkládajícího se. Takže to asi svědčí o všem. Tak to byla perlička.
Mě to trochu zaráží jedna věc, co jsi tam četla. Já jsem tu televizní debatu neviděl, ale teď na ty fotce, že normální člověk, když ano, se mu sedne napadne, moucha na obočí nebo kamkoliv, tak vám hovoří kdekoliv, tak zvedne ruku a tu mouchu odežene. Otázka zní, zdali vůbec Hillary Clintonová tu mouchu na tom obočí a na té hlavě cítila. Protože jsou lidi, kteří mají nějakou poruchu, zdravotní problémy a ztrácí cit.
Takže, cit ona nemá.
Ale myslím pocity, jo? Ona nemá cit k něčemu, ale k sobě vlastní tělesný cit, abych byl přesný. Tak jestli o ní vůbec věděla.
Uh-huh. A pak ještě bych možná dodala, kdo je kdo. Byla moucha Hillary, anebo ta maska? To je také otázka.
Přesně.
Takže se podíváme.
Je to každopádně podivné, protože říkám, teď na podzim se stahují mouchy do bytů, když se větrá a každý normální člověk, když si mu sedne moucha, někam taky odežene. Proč to ta Hillary neudělala? Mě to hlava nebere, nevím.
Podíváme se do Rakouska. Brenner zůstane otevřený. Rakušané nejsou rasisté, ohradil se kancléř Kern. Rakouský kancléř Christian Kern v rozhovoru pro italskou stanici Rai 3 uvedl, že Vídeň nezavede kontroly v brennerském průsmyku. Je podle něj nutné zabránit tomu, aby v Evropě vznikaly nové vnitřní hranice. Tak. Řada migrantů, kteří se do Itálie dostali většinou přes Středozemní moře ze severní Afriky, využívala na cestě do Rakouska či Německa právě přechod v Brenneru. Vídeň proto uvažovala o výstavbě oplocení. Brennerská hranice zůstane tak, jak je, tedy otevřená a bez zvláštních kontrol, neboť Itálie vykonává optimální kontroly, uvedl rakouský kancléř. Dosud jsem nebyl příznivcem zdí a nejsem jím ani nyní, dodal. Evropa ale zároveň musí změnit svou migrační politiku. Je efektivnější podporovat migranty v zemích jejich původu, řekl sociálně demokratický politik. Kern podle svých slov rozumí zklamání italského premiéra Matea Renziho z výsledků zářijového summitu v Bratislavě. Nebyl z výsledky summitu spokojený a já také ne. Problémy jsou tak velké, že je třeba rychle najít řešení. V Evropě se ale příliš diskutuje, ale výsledků je málo, řekl rakouský kancléř. Odmítl také, že by za silnou podporou prezidentského kandidáta Norberta Hofera stál rasismus Rakušanů. Kdo volí Hofera, není automaticky příznivcem krajní pravice. Lidé volí na základě svého strachu, řekl Kern.
Ano, protože Rakušané, tedy ti prostí a rozumní, nestratili půd sebezáchovy, tak jako to ztratila většina politiků v Evropě. Protože oni se domnívají, včetně těch našich, že ty jejich zdi, těch sídel, je ochrání. Proto nechtějí stavět zdi na hranicích. Jo, já bych to viděl. Já vůbec se budu strašně sem zvědav, jak to dopadne s těmi rakouskými volbami. protože oni byli kvůli směšné výmluvě odloženy, potom budou volit 16-leté děti. Prosím vás, to je zase jenom chytristika, zase jenom tah, aby volili zmanipulované, nevědomé děti. Je to paradox. O existenci státu budou rozhodovat ti, kteří ještě ani nemohou pít pivo. Je to nesmysl. Za chvíli, já bych Rakušanům poradil, jestli by nechtěli, aby mohli volit už děti od 5 let, to znamená, když už umějí dokonale chodit, aby došli do ty volební místnosti. Je to totéž.
Je to totéž, ano. A podíváme se do Turecka, kam dnes přijel prezident Ruské federace Vladimír Putin. Ruská federace a Turecko podepíšou dnes, tedy 10. října, mezivládní dohodu o projektu plynovodu Turecký proud, oznámil novinářům šéf Gazpromu Alexej Miller. Mezivládní dohoda, která bude podepsána, předpokládá výstavbu 2 nitek magistrálního plynovodu po dně Černého moře. Kapacita každé nitky má činit 15 miliard krychlových metrů plynu, řekl Miller. Jedna nitka bude určena pro dodávky plynu bezprostředně na turecký trh a druhá pro dodávky plynu tranzitem přes turecké území do evropských zemí. V mezivládní dohodě je také určen termín výstavby obou těchto mořských nitek, tedy podrubí. Je to prosinec 2019, dodal. Právě teď má být dohoda podepsána za přítomnosti prezidentů, odpověděl Miller na otázku, jestli už byla dohoda podepsána. No a já se domnívám, že už asi v současné době je.
To budou mít Američani stek. Protože Američani právě toto nechtěli. Oni si mysleli, že tím, že rozmíchali nepokoje nebo občanskou válku na Ukrajině, takže přeruší dodávky plynu do Evropy a budou si dirigovat, pokud by udělali Kurdistán, tak si tam udělají ze syrský plyn do Evropy a tím by eliminovali ruské zisky právě ze zemního plynu. A Erdogan, který se stále nevzdává svého snu o vytvoření Velké osmanské říše, si uvědomil jednu věc, že bez Ruska a za nepomoci Američanů, kteří klidně hodí svého spolu dřívějšího spojence, ho klidně hodí do stoupy, takže bez pomoci Ruska by se v Turecku žilo velmi špatně. A navíc tímto, že se tam jedno to potrubí bude vybudovat pro turecký turecký odběr, tak to Turecku pomůže. Takže já si myslím, že Američani to vůbec, ale vůbec nevidí rádi, že se Erdogan s Putinem domluvil.
Tak Erdogan taky asi neviděl rád, když Američani zaplatili vzpouru proti němu, ať už to bylo jak chce. No a další věc je ještě Nord Stream 2, která povede z Ruska do Německa a která také vyřadí Ukrajinu naprosto. Kdo všechno přijde o tranzit? Ukrajina a Slovensko.
Ano, protože Slovensko z toho vydělávalo velké peníze. Mimochodem, už se ukrajinský prezident bojí toho, že nebude moc krást plyn, který Rusové posílali přes Ukrajinu do Evropy, tak jak se to dělo v minulosti, protože tam oni kradli, vyloženě kradli ten plyn a neplatili za něj. A tak pan Porošenko prohlásil, že čeká, nebo se obává, aby neskolaboval topný systém v následující zimě na Ukrajině.
On už na to upozornil, že odepsal topnou sezonu a vzhledem k tomu, že na Ukrajině je spousta sídlišť, kde lidé bydlí v panelácích, tak ty vyhlídky pro lidi jsou opravdu otřesné.
No, na jednu stranu zase jsem slyšel názor, že jakmile oni už ti lidé mají strašně vysoko do žlabu, abych to řekl lidově, protože se snížily důchody na 50%, jak to chtěl Mezinárodní měnový fond, snížily se mzdy, v podstatě se tam velice, velice stížilo nakupování potravin a tak jestliže si lidi ještě nevohřejou, nebude se topit, nebude teplá voda v zimě, tak to možná povede k tak masovým protestům, že ani ozbrojené soukromé armády typu Azov a spol, tak by jim nemuseli pomoct, protože pokud budou mrznout i ty vládní ukrajinští vojáci a nedostanou najíst, tak není vyloučeno, že se k těm demonstrantům přidají. Uvidíme, co ta zima s tou Ukrajinou udělá.
Uvidíme a uvidíme, Jícky, jakým směrem budou použity všechny ty tanky a ty zbraně, které byly teď dováženy na Ukrajinu. Proti komu vlastně budou použity?
Je docela možné, že už plánují právě to, že budou použity proti ukrajinskému lidu. Nevím, necháme dojít situaci tak, abychom to mohli komentovat.
Já se vrátím ještě k energetice. A sice, co řekl, co nám tady říkají o tom, že vlastně Spojené státy a ostatní západní země nejsou nadšeny z toho právě, že byl podepsán ten kontrakt s Tureckem. Vyjádřila se k tomu ruská strana. Nejsou přípustné pokusy zadržovat rozvoj energetického odvětví kvůli politickým ambicím jednotlivých zemí, prohlásil prezident Ruska Vladimír Putin při vystoupení na Světovém energetickém kongresu v Istanbulu. Nejsou přípustné pokusy zadržovat rozvoj tohoto odvětví kvůli jakýmkoliv politickým ambicím jednotlivých zemí. Mám na mysli to, co se stalo módou, používání jednostranných sankcí, neopodstatněných omezení přístupu k investičním zdrojům, čelním technologiím, řekl Putin. To stejně iniciátorům těchto ideí nepřinese požadovaný výsledek. Podle jeho slov vlády řady zemí doporučují biznesu vyhýbat se výhodným projektům, odmítat nákupy paliva nejkratšími cestami a za výhodné ceny. Přitom se odkazují na takzvanou spojeneckou solidaritu a blokovou disciplínu. Takové činnosti nedodávají žádnou stabilitu světové energetice ani světové ekonomice jako takové, dodal ruský prezident. Pokud už budeme hovořit čestně, my to všechno známe a vidíme, že iniciátoři podobných nápadů nepříliš přemýšlí o svých spojencích, partnerech tedy, nikdy ale nedělají rozhodnutí, které protiřečí jejich vlastním zájmům, řekl Putin.
No, tak je to naprosto jasně řečeno, protože Američani dělají jenom to, co je pro ně výhodné. A pro něj by bylo výhodné, aby Putin nedodával ten plyn vůbec nikam. Takže já ho naprosto chápu a je úplně jasné, že Američani budou řvát, protože, jak jsem již prvé říkal, jde to proti jejich zájmům. A oni si pořád myslí, že jsou velmocí, světovou velmocí číslo jedna. Ale ono už to přestává platit pomalu, protože Američani se stali nejnenáviděnější zemí díky své vládě a svému chování jako vládnímu, ne lidi, protože proti lidem Ameriky nemá nikdo nic, ale své vlády, tak je to nejvíce nenáviděná země světa.
To určitě. Tak a my se podíváme zpátky na Ukrajinu, kam jsme nahlédli před chvílí. Podíváme se, co říká nezávislý poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny Volodymyr Parasyuk, který prohlásil, že Ukrajinci pracující v Rusku se vůbec nemusí vracet zpátky do své vlasti. A říká, že to není správné, ať tam vydělají, kolik chtějí peněz, ať už jich přivezou na Ukrajinu, kolik chtějí, nikdy už to nepřijmu z jednoho jednoduchého důvodu. Ztratili jsme už desítky lidí v jménu boje proti tomuto nepříteli, řekl Parasyuk ve vysílání televize 112 Ukrajina. Podle jeho slov lidé, kteří jedou do Ruska, aby tam žili a pracovali, by se už neměli na Ukrajinu vracet. podívám se na věc reálně a chci říci, že se vždy ptáme na jejich mínění kvůli tomu, že pracují tam v Rusku. Co pak jim někdo zakazuje tam jet? No prosím, jeďte tam, můžete si zbalit věci a už se nevracet, řekl poslanec. Parasyuk rovněž poznamenal, že jeho kolegové v radě, kteří jsou proti vízovému režimu s Ruskou federací, jsou Putinovými agenty, kteří destabilizují situaci. Tak to je jenom taková ukázka toho, jak uvažují na Ukrajině.
Já si myslím, že ti Ukrajinci, kteří utekli do toho Ruska a mají tam i své rodiny, tak vůbec nemají zájem se vracet. Horší to bude těm, kteří tam jezdili za prací, protože to známe i z našeho českého případu, kdy tady pracují 10 000 Ukrajinců, kteří posílají peníze svým rodinám na Ukrajině, protože jinak by ty rodiny umřely hlady. Takže teď se jedná o to, jestli ty rodiny těch Ukrajinců pracujících v Rusku přijedou za těmi svými otci a manželi, anebo zdali oni budou jezdit zpátky. Ale každopádně si myslím, že ten, kdo z Ukrajiny při tom, co jsme hovořili před chvilkou, utek, tak udělal jenom dobře.
Určitě. No určitě, to se nedá říct, ale
tam Ukrajince nic dobrého nebude čekat.
Sebezáchovy se dá říci. Teď se podíváme na Blízký východ zpátky do Sýrie v souvislosti s Ruskou federací, kde 8.10. je tato zpráva z 8.10. se stalo následující. Ruský vrtulník Mi-8 převážející humanitární pomoc v syrské provincii Hama byl ostřelován teroristickou skupinou Islámský stát. Přenosovým systémem protivzdušné obrany oznámilo Centrum pro usmíření znesvářených stran v Syrské arabské republice. 8. října kolem 11. hodiny dopoledne v provincii Hama v Syrské arabské republice transportní vrtulník Mi-8 převážející humanitární pomoc za doprovodu důstojníku Ruského centra pro usmíření znesvářených stran se stal terčem útoku militantů z ISIL prostřednictvím přenosového systému protivzdušné obrany. Stojí ve zprávě centra. Jak se uvádí, díky vysoké výšce, včasné detekci výstřelu a vysoké dovednosti, kterou projevila posádka vrtulníku při vykonávání manévru, raketa stroj nezasáhla. Nikdo z příslušníků ruské armády na palubě nebyl zraněn. A za chvilku se podíváme na reakci ruské strany. Rusko má v úmyslu vytvořit základnu vojenského námořnictva v syrském Tartusu, oznámilo ruské ministerstvo obrany, a to dneska. Dnes o tom informoval státní tajemník náměstek ministra obrany Nikolaj Pankov. V Sýrii budeme mít stálou vojenskou námořní základnu v Tartusu. Příslušné dokumenty byly připraveny. Procházejí procedurou mezirezortní koordinace. Úroveň přípravy je na dostatečně vysoké úrovni a doufáme, že brzy vás budeme žádat o ratifikování těchto dokumentů, řekl Pankov na zasedání zahraničního výboru Rady federace. Tak to je jedna reakce. A další je i násun systému S-300 a S-400, tak, aby chránili syrskou armádu a také samozřejmě ruské letadla a zbraně.
Takhle jenom už v předešlých dnech prohlásila ruská strana, že posílí obranu svých základen, leteckých základen a vojenských základen v Sýrii, a v případě, že by je tyto základny byly napadeny jakýmkoliv nepřítelem, takže je budou bránit. Bylo to řečeno na adresu v podstatě Spojených států, kterým vadí, že tam Rusko ve Sýrii na žádost prezidenta řádně a legitimně zvoleného operuje vojensky. A na to konto už se nechal slyšet jeden z ministrů Putinovy vlády, že Rusko začalo upažovat v rámci konání Spojených států a jeho nasouvání zbraňových systémů k hranicím Ruské federace o znovu obnovení svých vojenských základen, a to především na Kubě.
Ano.
Takže pokud by tam ta základna v podstatě by se dala jenom opravit a v podstatě by byla ta základna ještě dál od amerických hranic, než jaké mají okolo ruských hranic vybudované Američani. Ty je mají daleko blíž.
Když si někdo řekl, že Američané hrají baseball a Rusové hrají šachy. A opravdu politika ruská tomu nasvědčuje. Podíváme se do Egypta. Egypt může dát Rusku k dispozici vojenskou základnu. Rusko a Egypt jednají o pronájmu egyptských vojenských objektů Moskvě, včetně sovětské letecké základny ve městě Sidi Barani. Předpokládá se, že základna bude zrekonstruována k roku 2019. O tom informují noviny Izvěstia s odkazem na zdroje v zahraničně politických a vojenských kruzích. Jednání o ruské účasti na obnovení egyptských vojenských objektů na pobřeží Středozemního moře v oblasti Sidi Barani probíhají docela úspěšně. V případě, že budou obě strany souhlasit s podmínkami, může základna začít svoji činnost už v roce 2019. Káhira je připravena souhlasit s jejím pronájmem Moskvě k řešení prvořadých geopolitických problémů, které odpovídají zájmům i egyptské strany, citují noviny slova svého zahraničně politického zdroje. Ten upřesnil, že Rusko dodá vybavení s pomocí námořní dopravy. Předpokládá se, že na základně bude přítomen stálý vojenský kontingent Ruska. Dříve již bylo zmiňováno, že ministerstvo obrany Ruska pracuje na otázkách možného návratu ruských vojáků na Kubu a do Vietnamu, kde se dříve nacházely sovětské a ruské vojenské základny. Takže to je přesně koresponduje s tvými slovy.
No, protože to je celkem logické. Jestliže mají Američani 167 základen v prstenci kolem Ruské federace, tak Rusové budou muset dělat něco podobného. Ale oni to nedělají kolem amerického území. Oni to dělají tam, kde se dohodnou s těmi státy a není to v podstatě jakoby diktát. Vemte si jenom, jak si nadiktovali a ty vlády, to jsou zrádné, vlastní zrádné vlády, třeba Bulharska, Rumunska, které souhlasí s těmi umístěními amerických jednotek proti vůli vlastních lidí. Teď jestliže nedávno jsme četli tady, že ty americké zbraně a ty letadla z toho inciliku, že budou v Rumunsku nebo Bulharsku, tak tam byly ohromné protesty lidí, ale vlády to povolily. Takže v těchto zemích, východních zemích, zřejmě vlády jsou stejně vlastizrádné jako ta naše. A je to tím, že jsou lidé, řekl bych, málo uvědomělí a nedokáží si ve volbách spočítat, koho vlastně volí. Teď byly krajské volby, vyhrálo ANO. Oni netušili ti lidé, kteří dali hlas ANO, co to vlastně bude znamenat. Že to bude znamenat další okleštění lidských svobod, další šmírování a další bohatnutí oligarchy Babiše.
Tak já taky nechápu, jak ho může někdo volit, ale přičítám to k tomu, že ti lidé nemají dostatek informací,
nejenom
které
to
ani se nechtějí prostě lenosti něco si zjistit.
Ne, Soni. Oni vycházejí z toho, co dostávají na stůl každý den v té české televizi a v mainstreamech. A protože mají plný zuby zrádné sociální demokracie, která zradila všechno, co slibovala, taky chtěli zaméct. A protože neznají, díky tomu, že nesledují alternativní média, neznají žádné jiné subjekty a když se potom to přečtou v těch volebních lístcích, tak jim to nic neříká. A tak, aby nevolili sociální demokraty, tak volili bohužel ANO, volili STAN, protože tam se píše, že jsou to starostové a nezávislí. Ti lidé si vůbec neuvědomili, že celá léta to bylo součástí topky. Mimo jiné Topku ano. Taky nevolili ty lidi, jo? Ale starosty volili, protože si říkali, ono to je něco jiného.
A je to v regionu.
Vůbec nic nového to není. Oni spolupracují stejně tak, jak spolupracovali pan Gazdík, kecá tak, jak kecal. A ti lidé opravdu se snažili nevolit ani tu Topku, ani sociální demokracii, no a tak volili menší zlo. Otázka je, jestli to menší zlo bude opravdu tím menším.
A teď se podíváme na toho, kdo to vlastně všechno spustil. A sice, co říká Gorbačov, svět dosáhl nebezpečné hranice. Je potřeba se zastavit a pokračovat v dialogu, řekl Gorbačov. Jeho ukončení bylo největší chybou. Tak, protože se musí pokračovat v dialogu. Domnívá se první a poslední prezident SSSR Michail Gorbačov. Myslím si, říká, že svět dosáhl nebezpečné hranice. Nechtěl bych nabízet konkrétní návody, ale chci říct, že se musíme zastavit. Je potřeba obnovit dialog. Jeho ukončení bylo největší chybou, řekl bývalý sovětský vůdce v rozhovoru pro RIA Novosti. Podle jeho názoru je třeba vrátit se k hlavním prioritám omezení jaderných zbraní, boji proti terorismu a odvrácení ekologické katastrofy. Ve srovnání s těmito výzvami ustupuje všechno ostatní do pozadí, ujistil Gorbačov. Teď jsou vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy zhoršené a vládne v nich napětí. Došlo ke kolapsu vzájemné důvěry. Svůj názor už jsem několikrát říkal, je nutné obnovit rozhovory celého programu jednání a neomezovat se jen na regionální problémy, především v jaderné problematice. Mluvit dnes o postupu k bezjadernému světu je samozřejmě těžké, to si musíme upřímně přiznat. Ale nezapomínejme, že pokud budou existovat jaderné zbraně, je tu riziko jejich použití. V důsledku nějaké nehody, vinou technického selhání nebo na příkaz šílence nebo teroristy. A následky si můžeme představit. Kromě toho jsou naše země podle smlouvy o nešíření jaderných zbraní povinny jednat o jejich snížení až po úplnou likvidaci. Takže cíl světa bez jaderných zbraní není utopií, ale důležitou nutností. Ale toho může být dosaženo pouze v případě demilitarizace politiky a mezinárodních vztahů, řekl Gorbačov. Tak, to je celá zpráva, Vladimíre.
To řekl ten pravý. Ano. On, který zničil Sovětský svaz, protože v době, kdy trval Sovětský svaz, tak svět byl bilaterální. Na jedné straně Spojené státy, na druhé straně Sovětský svaz, ohromný Sovětský svaz, velice silný Sovětský svaz, a jeden hlídal druhýho, protože v pozadí číhala ještě vlivnější Čína. Tím, že se zničil díky právě Gorbačovovi Sovětský svaz jako takový, tak se ze ohromné velmoci stala menší velmoc. Američané si myslí, že teď vládnou světu, a proto se militarizují. V případě bilaterálního světa ta militarizace byla pouze jenom jakoby varování, ale teď se Američané domnívají, že mají nad Ruskou federací samozřejmě navrch, a proto eskalují to napětí. Já neustále doufám a věřím a budu věřit, že ta slova toho náčelníka generálního stávu americké armády Mileho, že byla jenom míněna jako gorilí bubnování si do hrudníku, a že jsou tam přece jenom rozumní lidé, co by to znamenalo, protože jinak by to bylo špatné. A je směšné, že mluví o demilitarizaci, o odzbrojení, to řeknu česky, o odzbrojení právě Gorbačov. Protože Gorbačov byl ten, který to zbrojení, to další kolo toho zbrojení a eskalaci válečného napětí rozpoutal tím, že zničil Sovětský svaz. A mimochodem, stejně tak, jako je u většiny národa českého nenáviděn prezident Havel a milován a zbožštěn kavárnou a těmi
sluníčkáři
a uměleckými havloidy, tak stejně na tom je i Gorbačov v Ruské federaci. Milují ho spíš Američané, protože jim dal Rusko jako na dlani a Rusové ho nenávidí. Takže jasné je, že Gorbačov většinu času tráví ve Spojených státech.
Mě by jenom tak zajímalo, jak tenhle člověk může usínat.
Usíná se oni klidně, protože oni jsou to takoví cynici, že a ještě jsou takoví nabubřelci, že oni se domnívají stejně jako Havel, že jsou ohromní, že jsou úžasní, že mají pravdu, že jsou demokrati, prdlají z demokrati. Jsou to Zbigněv Březinský, ohromný komunistobíce a nenávid, no tak je to původem slovo polský žid, prohlásil už za dob vlády Ronalda Reagana na otázku jednoho amerického novináře, myslím, že to byl Walter Lippmann, tak kdy padne komunistický blok. A on tehdy prohlásil, až budeme mít svého člověka na nejvyšším místě Sovětského svazu, to znamená generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Ten člověk se jmenuje Gorbačov. A Zbřežnický měl pravdu. Přišel tam jejich člověk a Sovětský svaz padl. A stejně s ním celý socialistický blok.
To, že se militarizují země na hranicích s Ruskou federací, všichni víme. A Ruská federace samozřejmě na to adekvátně odpovídá. Teď se podíváme na reakci Polska, které považuje rakety typu Iskander u Kaliningradu za neadekvátní reakci na akce NATO. Přesun raketových systémů Iskander-M do kaliningradské oblasti ze strany Ruska je neadekvátní reakcí na akce NATO v regionu. Tento názor vyslovil na tiskové konferenci ministr zahraničí Polska Witold Waszczykowski. Informovala o tom agentura Reuters v pondělí, a sice dnes 10. října. Diplomatický zdroj v Bruselu informoval agenturu RIA Novosti, že ministři 28 členských zemí NATO proberou problematiku přesunu ruských raketových systémů na svém jednání, které se uskuteční 26. až 27. října v hlavním městě Belgie. Již dříve v pondělí bylo představiteli NATO oznámeno, že umístění Iskanderu u Kaliningradu přispěje k nárůstu napětí v regionu. Oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov dříve potvrdil, že do kaliningradské oblasti byl přesunut Iskander M. A Poláci se velice diví.
Takže pokud Poláci požádali Spojené státy o ne jednu, ale o dvě základny amerických vojáků, sice pod rámcem NATO, ale jsou to Američané, aby byli blíž hranici Ruské federace, je to v pořádku. Ale jestliže si Ruská federace na svém území posiluje obranu, tak se Poláci mohou zbláznit. Na jednu stranu vláda, která vznikla z posledních voleb, je sympaticky velice kritická k Evropské unii a k imigrantům a na druhé straně je vyloženě protiruská a proamerická. A tak nevím, co je vlastně lepší. Jestli byla ta stará proevropská vláda a proimigrační nebo tato. Obě stály za starou bačkoru.
A teď se podíváme na poslední zprávu.
Tak.
A sice na člověka, kterého já si osobně velice vážím. Orbán navrhl změnu ústavy. Migranty nepůjde přesídlit bez souhlasu Maďarska. Maďarský premiér Viktor Orbán předložil v pondělí v parlamentu návrh na změny ústavy, které zabrání uplatňování unijních kvót na přerozdělování migrantů. Osobu nebude možné přesídlit bez souhlasu maďarských orgánů, uvedl v odůvodnění Orbán. Návrh změn předložil Orbán na základě nedávného referenda. 2. října 2016 odpovídali Maďaři na otázku, chcete, aby Evropská unie nařizovala povinné přemístění osob bez maďarského občanství do Maďarska bez souhlasu maďarského parlamentu. Referendum bylo neplatné, protože se k urnám nedostavila potřebná nadpoloviční většina voličů. Orbán se však při návrhu na změnu ústavy odvolal na fakt, že 98% zúčastněných odpovědělo na položenou otázku ne. Mínění 3,3 milionu lidí nemůžeme nechat bez povšimnutí, konstatoval předseda maďarské vlády. Možná změna už v listopadu. Maďarská ústava by měla být doplněna ve 4 bodech. Nejdůležitější z nich je ustanovení, že osobu je možné přesídlit do Maďarska pouze na základě jednotlivého rozhodnutí maďarských orgánů. Neexistuje hromadné a individuální přesídlení bez tohoto souhlasu. V odůvodnění předseda vlády uvedl, že Evropa čelí stěhování národů a na kontinentu se zvýšila hrozba teroristických útoků. Orbán zdůraznil, že změna ústavy bude v souladu s evropskými zákony. Tak, to je jenom zkratce.
Stačí jen dodat, bravo, pane Orbán. Takhle se chová vlastenec a premiér.
Já bych chtěla mít taky takovýho premiéra.
Tak by si se musela přemístit asi do Maďarska.
Ovšem, to by asi byl problém v současné době.
Takže opravdu je to jediná cesta, jak se bránit tomu diktátu těch zaprodanců nového světového řádu a pana Sereše a jak se bránit těm migrantům. Takže opravdu, jak jsme říkali, je možné Maďarům svého premiéra jenom závidět.
A těmito slovy se, vážení posluchači a milí přátelé, s vámi loučíme. Těšíme se na příště, kdy se s vámi uslyšíme. Předáváme vysílání Ivetce Richteříkové.
Já nevím, kdo tam bude.
Ano, ale já to vím. Já jsem si to tentokrát zjistila, abych tady zase u toho nekecala. Nesmysly. Nebo nesmysly, jak ty říkáš.
Nesmysly.
A Ivetka má připraveného pěkina. A poté můžete poslouchat Jurský park v kulturním večeru ze studia Kladno. Takže vážení posluchači, můžete zůstat a poslouchejte v klidu dál. My se s vámi loučíme a předáváme vysílání. Naschledanou.
Dobrou noc.